Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Усім доброго ранку. Це «Ранкова свобода». З вами Ірина Гнатишин.
Та Антон Шульга. Доброго ранку.
І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Питання надання летальної зброї Україні з боку США можуть розглянути після президентських виборів 8 листопада.
Питання допомоги Україні через озброєння, тому що це летальну зброю, те, що вже в Пентагоні заявлено, це питання не закрите.
Верховна Рада і Кабмін здійснили кроки для реформування енергетичного сектора. Що зміниться в платіжках українців?
Дуже би хотілося, щоб, як в європейських країнах, як мінімум 6-7 постачальників електроенергії і споживач вибирав.
Уряд вирішив скасувати регулювання цін на харчові продукти. За 3 місяці планують побачити реальну цінову ситуацію на ринку.
Люди починають покупати іншої якості продукти, інших виробників, або зменшують кількість, шукають якісь не настільки якісні продукти.
Хто виграє від скасування державного регулювання на цін на продукти, ми поговоримо після новин. А загалом інтерактивне обговорення розпочнеться трохи далі за опів на 8.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Україна на 1 мільярд доларів розмістила єврооблігації під гарантії США. За словами міністра, ставка за цим запозиченням є найнижчою в історії України – 1,471%. Це ще одне підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом, написав Данилюк у Фейсбук. Заступник міністра фінансів Юрій Бурса додав, що, цитата, попит перевищував пропозиції в рази, а також, що ці кошти підуть на соціальну підтримку тих, хто її насправді потребує. Кінець цитати. Раніше цього тижня у Нью-Йорку віце-президент США Джозеф Байден мав зустрічі з президентом України Петром Порошенком, під час якої підтвердив дотримання Києвом умов для надання з боку США кредитних гарантій на суму мільярд доларів. Керівник громадської організації «Громадянський корпус Азов Крим» Станіслав Краснов на початку доби 23 вересня вийшов зі слідчого ізолятора. Про це повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук та інші користувачі соціальних мереж.
Слава нації!
Слава Україні!
Слава!
Дякую всім.
Депутат вказав у Фейсбук, що Краснова, цитата, звинувачували у шпигунстві на користь Московії, а насправді травили за організацію блокади Криму. Кінець цитати. Слідство інкримінує Краснову незаконне зберігання вибухових речовин під час протестів 2013-14 років проти режиму президента Януковича на Київському майдані Незалежності, а також державну зраду, тероризм і замах на вбивство. Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його тримання під вартою неодноразово продовжувався у судах. Краснову наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього і мститься за викриття незаконної діяльності представників правоохоронних органів України у 2013 році на території Криму. Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк каже, що не шкодує про свою поведінку під час сутички з народним депутатом від опозиційного блоку Олександром Вілкулом, яка сталася після ефіру на каналі 112 Україна увечері 22 вересня. За повідомленням самого каналу, після програми Парасюк намагався прорватися всередину приміщення, де перебував Вілкул. Парасюк дочекався під студією свого опонента. Почалася бійка, яку рознімала охорона. Олександр Вілкул наразі ситуації не коментував. Це не перша бійка, вчинена з ініціативи Парасюка. Президент Росії Володимир Путін 22 вересня запропонував голові Державної думи 6-го скликання Сергію Нарішкіну очолити службу зовнішньої розвідки Росії. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пісков. За його словами, указ про призначення Нарішкіна буде підписаний найближчим часом. Нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фродков після відходу з посади буде призначений головою Ради директорів російських залізниць. Президент Ірану Хасан Роугані звинувачує світові країни-лідери у поширенні тероризму упродовж останніх 15 років, що, за його словами, зробили світ менш безпечним. 22 вересня у виступі на Генасамблеї ООН Роугані заявив, що, цитата, «репресії та воєнна інтервенція країн, яких він не назвав, стали причинами для поширення тероризму». Хасан Роугані закликав Саудівську Аравію, яка є суперницею Ірану в регіоні, зупинити протиправні дії на Близькому Сході. Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією погіршилися серед іншого на тлі підтримки Тегераном режиму сирійського президента Башара Асада. Іран та Саудівська Аравія також підтримують різні сторони протистояння у конфлікті в Ємені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 3 місяці держава скасовує будь-яке регулювання цін на харчові продукти в країні. Кабінет міністрів ухвалив пілотний проект, який діятиме з 1 жовтня до 1 січня 2017 року. В уряді хочуть проаналізувати реальну ситуацію з цінами на ринку за умови, коли держава в них не втручається. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі переконані, що рішення відпустити ціни піде на користь як бізнесу, так і суспільству. Держава не регулюватиме ціни не лише на продукти соціальної категорії, а й на інші продукти харчування, щодо яких встановлювалися цінові обмеження. Економічні експерти вважають, що це може спричинити зростання цін на деякі категорії товарів, що найбільше вдарить по українцях із низьким рівнем доходів.
По-перше, це вводиться восени, коли наразі формуються ціни на продукти нового врожаю. І може бути співпадіння цього скасування із тим, що на ринок почнуть впливати нові ціни. Плюс можуть виникнути певні інфляційні очікування в зв'язку з цим скасуванням, що може трошки прискорити зростання цін. Тобто немає чистоти експеримент. Ми не зрозуміємо, якщо там якась цінова динаміка виникне, то через що вона виникне.
Свої думки, хто виграє від скасування державного регулювання цін на харчові продукти, ви зможете висловити в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А у секторі енергетики також зміни. Парламент ухвалив закон про Національну комісію з енергетики і комунальних послуг, а уряд підпорядкував собі компанію «Нафтогаз». Також у першому читанні Верховна Рада проголосувала за створення конкурентного ринку електроенергії. На відповідному законі дуже наголошують міжнародні партнери. Усі ці кроки в перспективі мають створити конкурентний і вигідний для споживача сектор енергетики, запевняють лобісти рішень. Тему продовжує Яна Полянська.
Уряд забрав у своє управління НАК «Нафтогаз» від Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Система «Нафтогазу» має бути реформована. Ми маємо створити повноцінні публічні відкриті компанії.
Це значною мірою було вимушене рішення Кабміну після публічного конфлікту між керівництвом «Укртрансгазу» та «Нафтогазу» щодо розподілу повноважень.
До реформ воно, чесно скажу, жодного відношення не має. Це зроблено для того, щоб припинити публічне поливання брудом Коболєва, Прокопівим і навпаки.
Каже співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Енергетичний день влаштувала і Верховна Рада. Депутати ухвалили закон про Національну комісію з енергетики і комунальних послуг. Це має зміцнити незалежність цього органу від різних гілок влади та поставить галочку у третьому енергопакеті.
Це все чітко буде контролюватися, управлятися Міністерством фінансів. З державного бюджету кошти не будуть витрачатися.
Сказав Олександр Домбровський, виконуючи обов'язки голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Цього органу призначатимуться конкурсною комісією строком на 6 років з періодичною ротацією. Комісія складатиметься з 7 членів, які призначаються і звільняються указом президента. Також парламент ухвалив у першому читанні законопроект про ринок електроенергії. Він має створити простір для конкуренції виробників, а споживачеві дати можливість обирати, у кого купувати купувати електроенергію.
І дуже би хотілося, щоб як в європейських країнах споживач, входячи в комп'ютерну систему, йому висвічувало як мінімум 6-7 постачальників електроенергії, і він вибирав.
Пояснив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Утім, на думку голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, закон про ринок електроенергії не створить конкуренцію, а лише збільшить корупцію в галузі. За її словами, справедливих тарифів не буде, адже в Україні виробляються кілька видів електроенергії, які є принципово різними за собівартістю. Закон про ринок електроенергії пройшов лише перше читання, і там не прописані багато принципових пунктів. Зокрема, і про те, каже експерт Марунич, як компенсувати різницю у вартості, про яку говорить Тимошенко. Проте, підписавшись під третім енергопакетом в рамках угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язується привести конкуренцію на свої ринки. Жодне з ухвалених у четвер Верховною Радою і урядом рішень не впливає напряму на те, яку суму побачать українці у себе в платіжках. Утім, у довготривалій перспективі на це може мати вплив саме третій енергопакет, конкурентний ринок електроенергії, проекти з енергоефективності та незалежність Нафтогазу від політики, пояснюють експерти. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Кропивницькому відкриють меморіальну дошку на честь бійця 17-го окремого мотопіхотного батальйону Ігіта Аспаряна. Раніше цього року його ім'ям назвали одну із вулиць обласного центру. Етнічний вірменин з Бобринецького району вважав Україну рідною землею, тож воювати за її цілісність пішов добровольцем на Донбас. Загинув 10 лютого минулого року на блокпосту біля Горлівки. Яким пам'ятають героя його рідні, друзі і бойові побратими, далі в сюжеті Павла Іванова.
На Кіровоградщині, за неофіційними даними, проживає близько 10 тисяч вірмен. І для кожного з них Ігіт Аспарян є прикладом мужності та патріотизму. Для співвітчизників з рідного району він був неформальним лідером, брав активну участь у культурному і спортивному житті краю. На першому місці для нього завжди стояли родина та справедливість. І як згадує брат героя Карен, Ігіт ані хвилини не сумнівався, чи йти йому воювати.
Йому дзвонять, говорять, ти пішов в цю комісію, йдеш воювати. Він тільки радий. Пішов собі воювати. Він ніколи не сказав, що я не хочу йти.
Для бойових побратимів він був надійним товаришем, взірцем оптимізму. Його завжди згадують з теплом, жалкують про втрату. Далі бойовий побратим Ігіта Аспаряна Станіслав Сафронов.
З Ігітом познайомилися ще в апрелі, коли тільки формували наш батальйон територіальної оборони. Був життєрадісний, веселий. Надіявся, що скоро все закінчиться. Приїдемо к нему домой, як говорив, будемо робити правильні шашлики, варити хашу. Зі всіма спілкувався, всі його любили.
Навіть отримане поранення не змусило бійця піти у відставку. Відразу після одужання він повернувся в зону АТО. Далі брат Ігіта Аспаряна – Карен.
Він був немножко ранений, там з ногою приїжджав домой. Йому там сказали, може лежати в больниці, там в Вінницю відправляли. Він говорить, ні, я пойду, я там, ребята, друзі, поки не без мене.
Боєць загинув, відстрілюючись від ворога. Здаватися в полон він відмовився, згадує Станіслав Сафронов.
Був прорив ДРГ, як правило, які бої скоротечні, особливо, коли це ночне время. Вони відстрілювались, вийшло, що його беруть в кольцо, предлагали здатися, він відказався, тоді його забросали гранатами.
Ініціатива назвати на честь загиблого героя вулицю належить спілці вірмен України в області, зокрема її голові Тиграну Хачатряну. Для вірмен Кіровоградщини не принципово було, яку саме вулицю назвуть на честь Ігіта. Важливо було належним чином вшанувати пам'ять співвітчизника. Далі Тигран Хачатрян.
Своє будущим зв'язував з Україною, він був самий активний, старався і для своєї сім'ї, і для своїх друзів, для своїх близьких, і для своїх односельчан. Він був завжди захисником.
Вулицю перейменували відповідно до закону про декомунізацію. Проте навіть після відкриття меморіальної дошки на фасаді однієї з будівель на цій вулиці, вшанування пам'яті героя і допомога родині загиблого з боку громади не завершиться, говорить голова спілки вірмен.
Ми пригласили сім'ю Ігіта, і родителі, і брата, показати їм, що ми єдині, ми з ними, що горе не тільки їхнє, а горе наше. Понятно, що фізично його не вернуть, але словами і дійствами ми поможемо їм пройти через цю дорогу.
Спілка вірмен вже провела низку культурних заходів та футбольний турнір, присвячені пам'яті бійця. Турнір планують зробити традиційним. Крім того, жителів вулиці Аспаряна в Кропивницькому будуть знайомити з біографією героя. А для жінки і двох маленьких дітей Ігіта вірменська громада спільними зусиллями придбала квартиру в обласному центрі. Павло Іванов, Кропивницький, Ранкова Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Газета «День» стверджує, що Україна нині впритул підійшла до того, до чого буквально відразу після Євромайдану закликав бізнесмен Ігор Коломойський – доплатити, а далі жити за правилами. Тепер про амністію капіталів активно заговорили на горі, в адміністрації президента і в парламенті. Адже відповідно до вимог МВФ до кінця жовтня всі держслужбовці повинні прозвітувати про нажите. Втім, як зазначає видання, будь-яка амністія капіталів матиме сенс за дотримання кількох важливих умов. Перша – встановлені чіткі правила, і всі їх дотримуються. Друга – нормальна робота фіскальних, правоохоронних органів і судової системи. Проте чому нульова декларація не те ж саме, що амністія капіталів, День розповідає в статті «Чистий лист може обернутися чорним списком». 5 жовтня в Україні набирає чинності закон про приватних виконавців, які будуть уповноважені виконувати рішення судів. Газета сьогодні з'ясовувала, чим саме будуть займатися ці люди. Виявилося, що вони зможуть стягувати банківські борги, але не виселяти з квартири. Будуть працювати за відсоток від суми стягнення. Їхні імена легко буде перевірити в відкритому реєстрі, а оскаржити дії лише в суді. В цьому ж числі експерти газети сьогодні прогнозують, що впродовж осені гривня продовжить повільно девальвувати. Інфляція випередить зростання зарплат, а основні продукти харчування подорожчають. Натомість можуть подешевшати одяг, взуття і скраплений газ. Газета по-українськи стверджує, що три парламентські фракції саботують реформу децентралізації. Найменше за ухвалення відповідних законопроєктів голосували фракції Радикальної партії, Батьківщини і Опозиційного блоку. Така млявість опозиції під час голосування дисонує з публічними заявами її лідерів щодо підтримки реформ в Україні. Конкретніше про децентралізацію, політичний популізм і саботаж в парламенті розповідає газета по-українськи.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Вже після 8 листопада президентських виборів у США Вашингтон може розглянути питання про надання летальної зброї Україні. Про це заявив посол України в США Валерій Чалий. Палата представників Конгресу США ухвалила днями законопроект, який серед іншого передбачає можливість надання Києву летальних озброєнь. Цей документ має ще затвердити Сенат і президент США. Як зауважив Валерій Чалий, слабкість України спровокувала президента Росії Путіна на агресію, а от сила України встановлює мир. Тому надання Україні летальної зброї є вкрай важливим. З Валерієм Чалим спілкувалася колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Ухвалили цей новий законопроект про підтримку України. Там, зокрема, йдеться про, знову ж таки, можливість надання Україні летальної зброї. Також про це говорив і очільник Пентагону Майкл Карпентер, про те, що питання летальної зброї досі обговорюється. Які перспективи цього? Чи взагалі обговорювався це питання з Байденом і з Хіларі Клінтон, можливо?
Дійсно, до речі, з Хіларі Клінтон була дуже важлива зустріч. І обговорювався широкий спектр стратегічних питань. Очевидно, питання допомоги Україні через озброєння, те, що відбувається зараз, оборонні обладнання, це те, що постійно ми маємо діалог зі всіма виконавчими структурами. На законодавчому рівні, ви знаєте, ми в цьому році маємо в бюджеті передбачені кошти, в тому числі на летальну зброю. Тобто це таке питання рішення виконавчого.
Рішення.
І тому, якщо ви процитували от те, що вже в Пентагоні заявлено, то я як посол сприймаю це також серйозно, що це питання не закрито, що воно може бути розглянуто навіть вже після 8 листопада.
Ну, у вас сигнали ви чуєте?
На зустрічах Конгресу, я вам скажу, і українська громада тут навпаки тисне, що це потрібно зробити. Але один з аргументів, буду відвертим, що от те, що говорили, що не треба давати сигналів якихось європейцям, які багато з них проти такого розвитку. Тобто, насправді, по великому рахунку, Сполучені Штати, враховуючи позиції своїх партнерів.
Тобто, вони обережно себе поводять, не оголошують свої наміри.
Але президент України на зустрічах говорив, що ми зараз, а наша армія, це не та, що була 2 роки назад. Якщо раніше дійсно було там дуже багато корумпованих людей, які, в принципі, було підпливом впливом російської розвідки, то тепер передача якихось чутливих там компонентів, вона більш гарантована і захищена. Тому я думаю, що це питання точно не закрите. І попри те, що ми зараз, уже через 2 роки, випускаємо серйозну лінійку, в тому числі нових ракет, і це все нарешті запрацювало в Україні, все-таки як сигнал потужний, ну і додаткові можливості для миру, не для війни, для миру. Тому що саме слабкість України тоді Путіна спровокувала, а сила України встановлює мир. Тому я думаю, що це питання точно не закрите.
З послом України у США Валерієм Чалим в ефірі «Голосу Америки» спілкувалася Мирослава Гнатце. 7:28 у Києві. Це означає, що за декілька хвилин одразу після випуску новин стартує наше традиційне інтерактивне обговорення. Сьогодні будемо говорити про те, що уряд вирішив скасувати будь-яке регулювання цін на харчові продукти. За 3 місяці Кабмін сподівається побачити реальну цінову ситуацію на ринку. Як відреагують на цей експеримент споживачі?
Люди починають покупати іншої якості продукти, інших виробників, або зменшують кількість, шукають якісь не настільки якісні продукти.
Поки ж ви пропонуємо занотувати номери наших студійних телефонів, обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 вересня підтримувані Росією сепаратисти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Майже половина цих обстрілів, 10, зафіксовано на Донецькому напрямку, твердить штаб АТО. За його даними, бойовики вели вогонь із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї в районі Авдіївки, Новоселівки 2, Зайцева та Новгородського. Також окремі випадки порушення умов перемир'я з боку бойовиків були на інших оперативних напрямках Маріупольському та Донецькому, заявляють українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Керівник громадської організації громадянський корпус «Азов Крим» Станіслав Краснов на початку доби 23 вересня вийшов зі слідчого ізолятора. Про це повідомив депутат Верховної Ради від радикальної партії Ігор Мусійчук та інші користувачі соціальних мереж.
Слава нації!
Слава!
Слава Україні!
Слава!
Дякую всім!
Це був Станіслав Краснов. Депутат Мосійчук вказав у Фейсбук, що Краснова, цитата, звинувачували у шпигунстві на користь Московії, а насправді травили за організацію блокади Криму. Кінець цитати. Слідство інкримінує Краснову незаконне зберігання вибухових речовин під час протестів 2013-2014 років проти режиму президента Януковича на Київському майдані Незалежності, а також державну зраду, тероризм і замах на вбивство. Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього і мститься за викриття незаконної діяльності представників правоохоронних органів України у 2013 році на території Криму. Міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Україна розмістила єврооблігації під гарантії США на 1 мільярд доларів. За словами міністра, ставка за цим запозиченням є найнижчою в історії України – 1,471%. Це ще одне підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом, написав Данилюк у Фейсбук. Раніше цього тижня у Нью-Йорку віцепрезидент США Джозеф Байден мав зустріч із президентом України Петром Порошенком, під час якої підтвердив дотримання Києвом умов для надання з боку США кредитних гарантій на суму мільярд доларів. Провідні конгресмени з Демократичної партії США на засіданні комітетів із розвідки звинуватили Росію в спробі вплинути за допомогою комп'ютерного хакерства на заплановані на 8 листопада президентські вибори у Сполучених Штатах. Вони також закликали президента Росії Володимира Путіна, цитата, наказати припинити цю діяльність. Раніше американські спецслужби звинуватили російських хакерів у кількох атаках, зокрема в оприлюдненні електронного листування Демократичної партії. Президент Росії Володимир Путін 22 вересня запропонував голові Державної думи 6-го скликання Сергію Нарішкіну очолити службу зовнішньої розвідки. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пісков. За його словами, указ про призначення Нарішкіна буде підписаний найближчим часом. Нинішній голова служби зовнішньої розвідки в Росії Михайло Федков після відходу з посади буде призначений головою Ради директорів російських залізниць.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як вже йшлося, уряд вирішив на 3 місяці скасувати будь-яке державне регулювання цін на харчові продукти. Пілотний проект діятиме з 1 жовтня до 1 січня нового року. І за цей час урядовці хочуть проаналізувати реальну ситуацію з цінами на ринку, за умови, коли держава в них не втручається. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі переконані, що рішення відпустити ціни піде на користь як бізнесу, так і суспільству. Економічні ж експерти вважають, що це може спричинити зростання цін на деякі категорії товарів, що найбільше вдарить по українцях із низьким рівнем доходів. Про причини такого кроку і можливі наслідки сьогодні ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Оля, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чому, власне, вирішили депутати вдатися, уряд вдатися до такого кроку, і чому, зрештою, цей експеримент проводять? Який ефект від нього може бути?
Ну, спочатку хотілося б зазначити, що взагалі таке це регулювання цін, тобто є постанова уряду ще з 96-го року, в якій зазначається, що, наприклад, торгівельні надбавки можуть бути не більше 15% при тому, коли продавець продає в магазині такі товари, як борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловична, свинина, м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло і олія соняшникова, ну і яйця ще.
Ну, скажімо так, головний такий продуктовий кошик.
Ну, я перелічую, щоб було зрозуміло, що в нього входить. А також є обмеження по надбавкам, по торговій цінці для фасування товарів, по виробництву таких товарів. І це все призводить до того, що бізнесу не цікаво займатися продажею таких продуктів, таких товарів, а також до появи в цій сфері корупції. Так вважають, власне, в уряді, чому і вирішили від цього відмовитись, так би мовити, в пілотному варіанті на 3 місяці, подивитись, що буде з цінами. І, власне, вважають це в Міністерстві економіки атавізмом з радянських часів, тому що вводилося це з позитивних міркувань, але тоді, коли були дуже низькі доходи і ринкова економіка тільки ставала на ноги. А тепер кажуть, що ці всі заборони і обмеження дуже легко обходяться і навпаки створюють корупційні складові, тоді коли ті, хто працюють по-білому, вони все це виконують, а ось такі
тіньовий сектор,
да, такі як МАФи, вони грають за іншими зовсім правилами. І по статистиці, як запевняє заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, він каже, що ціни на товари, які регулюються, зростають навіть швидше, ніж на ті, які не регулюються. Тож, парадоксом він називає ще те, що регуляція цін стосується не лише соціальних товарів, ті, про які я називала, але й широкої групи таких товарів, про які навіть не здогадуються більшість українців, такі як італійські спагетті, наприклад, або мармурова яловичина. І причому це не дешеві товари. Тому вирішили зробити такий крок, це вже 15-та спроба. Ось уряд підтримав. І я пропоную послухати, власне, які ще називає переваги Максим Нефьодов від такого рішення і що вони хочуть від цього добитися.
Держава постійно намагається втручатися. Це втручання, воно абсолютно неефективне. Ми розуміємо, що його легко обходити, ми розуміємо, що в цій сфері існує велике хабарництво, а про те, скільки коштувала раніше посада голови Держцінінспекції, взагалі ходять легенди. Але, тим не менш, воно довгий час існувало, бізнес кожного ледь не дня, принаймні кожного тижня, заповнював якісь формуляри, напевно, вкладав туди якусь купюру і ходив на уклін до чиновників. Ну, це абсурдна ситуація. Коли ми кажемо про дерегуляцію, ми кажемо не тільки про полегшення ведення бізнесу, про збільшення інвестицій, про створення нових робочих місць, але, власне, і про те, що ми прибираємо цей бар'єр, який дозволяє в ручному режимі якомусь чиновнику давати чи не давати дозвіл, ну і, відповідно, цим маніпулювати.
Олю, ну от попри те, що все-таки оце регулювання, державне регулювання цін на харчові продукти, це такий своєрідний доважок минулого, цим, в принципі, в багатьох цивілізованих країнах вже ніхто не послуговується, і це така ознака ручного керування економікою, тим не менше, попри ті позитиви, на які вказують в уряді, вочевидь, можливо, є якісь ризики. Ризики для пересічного споживача, для оцих найменш захищених верств населення з низькими доходами. Які ризики для економіки, зрештою?
Ну так, експерти економічні, вони в цілому підтримують такі кроки, тому що насправді в світі, як вони кажуть, ця практика практично не використовується, тому економіку треба відпускати на волю. Очікувати, що призведуть ці дії до зниження цін на продукти, не варто. Про це каже Ярослав Жаліло, економіст, експерт економічний. Але й підвищення цін він не розглядає такий, як ймовірний, дуже ймовірний варіант. Він зауважує, що зараз в Україні основним регулятором ринку є низький платоспроможний попит населення. Тобто люди просто не зможуть купляти ці товари за високими цінами. Виключенням він називає лише ажіотажний попит, коли люди за якихось умов там всі масово починають скуповувати там сіль,
гречку
або якісь такі продукти, тоді дійсно може виникати спекуляція. Але зазначаю також, що головне, аби не було змови між продавцями, тут має за цим стежити антимонопольний комітет і також...
Тобто фактично якийсь моніторинг, нагляд, він так чи інакше присутній, просто немає оцього ручного законодавчого тримання економіки і регулювання цін в руках держави.
Так, змова покупців, власне, продавців, вона є це злочином на ринку, тому що це не ринкові умови, це люди просто домовляються, що вони ставлять завищені ціни. Так робити не можна, і для цього є закон. Отже, я пропоную послухати, що нам розповів економіст Ярослав Жаліло, чому експеримент уряду може не дати таких очікуваних результатів з відстеження поведінки цін. Власне, в чому може бути проблема?
Та з іншого боку, тут можуть бути певні ризики, які з чим пов'язані. Ну, по-перше, це зараз вводиться восени, коли наразі формуються ціни на продукцію нового врожаю. І може бути співпадіння цього скасування із тим, що на ринок почнуть впливати нові ціни. Плюс можуть виникнути певні інфляційні очікування в зв'язку з цим скасуванням, що може трошки прискорити зростання цін. Тобто немає чистоти експерименту. А оскільки це пілотне рішення до кінця поточного року, то тут є така можливість, що ми не зрозуміємо, якщо там якась цінова динаміка виникне, то через що вона виникне.
Хто виграє від скасування державного регулювання цін на харчові продукти? Як ви ставитеся до такого експерименту і такої ініціативи уряду, шановні друзі? Можете телефонувати у прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що станеться з цінами на харчові продукти, коли держава перестане їх регулювати, так би мовити, попустить або відпустить паски. Хто від цього виграє, можливо, хто програє, і які будуть наслідки такого експерименту. Щоб зробити більш ґрунтовною нашу розмову, запрошуємо до ефіру директора Української асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка. Пан Олексій з нами на зв'язку. Отже, доброго ранку, пане Олексію.
Доброе утро.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до експерименту з відмовою від цього державного регулювання цін на харчові продукти? Це позитив, це негатив, і в чому, зрештою, ці плюси і мінуси?
Наша асоціація займається цим питанням вже півтора роки, і я би хотів би відповісти на кілька простих питань. Вопрос номер один. Действительно необхідно відпускати максимальні націнки на соціальні продукти питання? Да, дійсно необхідно. Своевременно ли эта мера? Нет, конечно, потому что если бы это было сделано в 2006 году, либо в 2018 будет сделано, на это вряд ли кто-то обратит внимание. И на третий вопрос, приведет ли это к повышению цен? Да, действительно, это приведет к повышению цен на самые недорогие продукты питания. Кабинет министров, когда вводил постановление об отмене максимальной наценки на продукты питания, а я бы хотел отметить, что эта наценка касается 15% может поставить продавец, то есть производитель, и 15% может поставить магазин. То есть в общей сложности наценка от поля до полки не должна составлять 30%. То есть сейчас речь идет об отмене как одной наценки производителя, так и 15% наценки магазинов. Так вот, когда Кабинет министров планировал ее отменять, еще в мае прошлого года лежало данное постановление, планировалось отменить исключительно только 15% наценки на производитель. И действительно, этот шаг сейчас своевременный, потому что это приведет к увеличению производства. Но мы-то помним, что в последние годы все основные проблемы в ценообразовании, в повышениях цен, ответственность лежала на торговых сетях. И антимонопольный комитет в апреле 2015 года это доказал. Соответственно, сейчас отменять 15% наценку на торговлю – это просто неправильно. Я буквально на прошлой неделе беседовал с людьми, которые сейчас в торговых сетях контролируют эту наценку. Они действительно за ней очень четко следят. Да, она не составляет 15%, она составляет больше. Но в любом случае они на это обращают внимание и стараются, чтобы она сильно не превышалась. Но уже в августе этого года, когда Кабинет министров решил провести эксперимент по отмене как для производителей, так и для торговли, крупнейшие торговые сети заявили о том, что они уже готовы повышать цены, потому что они очень долгое время работали с низкой рентабельностью. Соответственно, они уже готовы к тому, чтобы сейчас повысить наценку с 15-17% процентов до 30%.
Добре, пане Олексію, от ви кажете, що от серед позитивів може бути от таке підвищення виробництва. Ви думаєте, що за от цих три місяці всі виробники і бізнесмени прямо ринуть підвищувати виробництво товарів і продуктів харчування? Може, недостатньо цих трьох місяців?
Нет, конечно же, недостаточно, но вопрос о том, что решение о 15% производитель, оно было принято, и ни одна ассоциация, ни одна общественная организация не возражает против того, что это было отменено. Действительно, я не слышал таких возражений. То есть это с этим соглашаются все. А вот с 15% наценкой для торговых сетей и для магазинов с этим согласны далеко не многие.
Пане Олексію, так, еще один момент я хотела запитати. От дивіться, ви вже визнаєте, ну і зрештою більшість експертів, економістів визнають, що підвищення цін неминуче з огляду на цей експеримент. Але чи не відкриє оця така спроба випробувати, відпустити ринок, так би мовити, товарів на волю, оці вуздечка попустити, чи не спровокує воно такого розгульства своєрідного у секторі бізнесменів? Тобто, може це оголить якусь культуру поведінки українських підприємців? Це підвищення цін може бути значно стрімкіше, ніж зараз прогнозують?
Нет, я не думаю, что это был действительно очень значительный рост цен, потому что это может привести, например, на социальные продукты питания к росту до конца года на 10%. Социальные продукты питания – это рис, это гречка, это подсолнечное масло, недорогие сорта мяса, молочная продукция. Поэтому любой рынок, он не саморегулируем. Мы знаем, что любое государство контролирует рынок. И мы помним дела еще с Соединенных Штатов Америки, начало 20 века, когда они дерегулировали рынок и разделяли крупнейшие корпорации. А к чему приводит рынок без контроля, мы, например, знаем по уже надоевшей нам гречке, когда цена гречки за буквально 9-10 месяцев выросла на 300%. Это ненормально. Это показывает на то, что рынок не может быть саморегулируем. На любом рынке европейском, который кажется нам здоровым и хорошим, есть антимонопольный орган, который контролирует этот рынок, и если происходит нарушение, то он накладывает штрафы. А что у нас сделал антимонопольный комитет после повышения гречневой крупы? Вы мне можете ответить на этот вопрос? А я могу. Он только начал расследование, когда уже есть новый сезон, когда есть уже новый урожай, а мы не знаем проблемы повышения цены на гречку за прошлый год.
Пане Олексію, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще буквально декілька хвилин. Просто в ефір люди просяться. Теж хочуть сказати своє слово з приводу цієї ініціативи, що вони думають, хто виграє від скасування державного регулювання цін на харчові продукти і їхнє ставлення до цієї ініціативи. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Віктор, город Кам'янське. Значит, я считаю, что государство должно покупать у крестьян по справедливой цене осенью продукты, которые нужны людям, и продавать весной чуть-чуть их дороже, так как делал это Азаров. У него тоже гречка сдулась, а потом он за год ее спустил и сказал, продавайте нам сколько хотите гречки, мы ее всю купим. А вот эти все
приемы, что сейчас, это все ерунда. Вот так государство должно влиять на цены на сельхозпродукты.
Дякую, пане Вікторе, дякуємо. От ви чули деякі рефлексії, пане Олексію, нашого слухача. Можливо, тут відкритим залишається питання, що недостатньо в умовах розвитку і зміцнення ринку економіки дбати лише про зняття оцих регуляторських, так би мовити, функцій держави щодо бізнесу. Можливо, дійсно, треба думати про якісь інші речі, там, закупівлю, захист соціальних верств населення, тощо. Що ви думаєте?
Это существует, есть такой орган, как аграрный фонд, который покупает те культуры, которые действительно длительного хранения, которые можно положить на склад и в случае повышения цены их продать. Это касается в первую очередь в отношении зерна, но после очень сумасшедшего роста цен в гречку в этом году, аграрный фонд заявил о том, что они готовы заложить гречку в этом году на свои склады. То есть таким образом государство, но это сейчас аграрный фонд, это не совсем государственная структура, это структура с привлечением инвесторов и государства. Они заявили о том, что они в том числе гречку готовы закладывать на склады и в случае повышения цен это делать, но это происходит очень медленно. Это достаточно здравый механизм, который работает во всех европейских странах. В основних странах з розвитим ринком у нас, к сожалению, ще не доскональний.
І ще один слухач з нами на зв'язку. Як ви ставитеся до скасування державного регулювання цін на харчові продукти і як наслідок того, що все-таки вони подорожчують, принаймні так кажуть експерти. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Алло, доброго ранку.
Так, слухаємо, ви в ефірі.
Ви чуєте, так?
Так, так.
Значить, я рахую, що ціни у нас достатньо дуже великі. А нашим мужновладцям я би порадила подивитись виставу Карпенка «Карого хазяїн». Спасибі.
Дякуємо вам, дякуємо за цей дзвінок. Пане Олексій, ну от це таке болюче запитання. Чесно кажучи, я чекала, коли його поставлять на рахунку в українських громадян кожна копійка. І коли от зараз кажуть, все-таки це дуже добре для економіки, для ринкової економіки, це дуже позитивний крок. А от споживачі безпосередньо кажуть, що не хочуть цього, бо от кожна копійка рахується, а підвищення неминуче.
Вы знаете, когда восточноевропейские страны проходили шоковую терапию, нередко эти страны жили гораздо хуже, чем украинцы. Это было еще в конце 80-х, начало 90-х годов. Они прошли шоковую терапию. Сейчас их уровень жизни значительно больше. Но давайте вспомним, в каких условиях они тогда жили и в каких условиях происходила эта шоковая терапия. И врачи, депутаты, государственные служащие и учитель были в абсолютно равных условиях. У нас же в стране, когда нет рынка, полноценного здорового рынка, потому что когда у нас рынок вроде бы должен был сформироваться, у нас вместо этого формируется монопольная власть, у нас появляются олигархи. Поэтому рынка у нас еще нет. И поэтому сейчас говорить о том, что рынок все оздоровит, главное сейчас все отпустить, это не совсем так. И поэтому говорить о том, что сейчас мы получим хороший результат, нет, мы его не получим. Да, через 20, через 3 года, может быть, даже через год все регулируется, но это же год надо как-то прожить, в конце концов.
Так, ну, хочемо позитивних змін, болючі кроки неминучі, іншими словами. Дякуємо. Це Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торгових мереж, був з нами на зв'язку. Взагалі, скільки грошей, Олю, витрачають українці на продукти? Яку частину своїх доходів, які продукти найбільше купують? Що з цього приводу кажуть дослідники, ну, в зв'язку, зрозуміло, з цим рішенням уряду?
Ну, так, ми поспілкувалися з соціологами, щоб з'ясувати цей момент, наскільки ж це важливо все ж таки, важлива стаття витрат в доходах українців. І виявляється, що, ну, не дивно, це є першою статтею витрат українців. Більше 45% загального свого доходу в родинах витрачаються на продукти, а по окремих групах навіть більше 60% витрачаються на продукти харчування. Тобто, і це працівники в основному державного сектора, це вчителі, лікарі, працівники комунальної сфери та пенсіонери. Із підвищенням тарифів люди налаштовані обмежувати себе ще більше у всьому. Тож, пропоную послухати, що розповідає нам соціолог Ольга Балакирєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, про те, від чого відмовлятимуться українці у разі підвищення цін.
коли ми запитуємо, чому люди себе почали обмежувати стосовно своїх витрат, знов таки продукти, оскільки це ті речі, які на першому місці серед загального витрат, то в тому числі люди і обмежують себе. Вони починають покупати іншої якості продукти, інших виробників, або зменшують кількість, шукають якісь не настільки якісні продукти. Зараз користуються попитом продукти, в яких вже витікає термін їх використання, там де ціну трошки знижують. Цілком зрозуміло, що це буде от першою статтею зменшення витрат. Хоча водночас люди зменшують витрати і на одяг, і на відпочинок, і на розваги, і на навчання. Тобто по всіх статтях, на ліки, по всіх статтях іде скорочення витрат.
Ну, от ми почули думку соціолога Ольги Балакирєвої. З нами на зв'язку ще один слухач. Хто виграє, на вашу думку, від скасування державного регулювання цін на харчові продукти? Вітаємо, ви в ефірі. Добре. Назвіться. Так.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпро.
Так, пане Олександре.
Ну, я категорично проти. Ну, хто виграє, понятно, олігархи. Народ точно програє. Что будет? Будет то, что и с долларом было, когда отпустили в свободное плавание. Тоже будет, но продукты это, извините, вот я хочу сказать, я хожу в один и тот же супермаркет, вот что я заметил, исчезли самые дешевые продукты. Исчезли такие, которые раньше люди брали для кошек и для собачек. Кроме того, появились люди, уже дважды подходили, которые просят не денежку под эти, а просят купить им что-то поесть. Причем вот позавчера мужчина подходил, говорит, купите, чтобы вы увидели, что я не выпью алкоголя, купите мне что-то поесть. Вот до чего. И при этом власть говорит, что посмотрите, сколько ездит на машинах. Да кто ездил на машинах, тот и будет на машинах. Посмотрите на другое, сколько людей нищенствует. Это только начало, что еще будет?
Куда? Дякуємо, пане Олександре. Ми почули вашу думку. Теж запитання, хто виграє від скасування державного регулювання цін на продукти, ми поставили її дописувачам у соціальних мережах. На першу позицію вийшла думка про те, що виграють продавці, тому що зможуть накручувати ціни на власний розсуд. Ось ця думка нашого нерепрезентативного опитування набрала найбільшу кількість відгуків. На другій позиції, що виграють всі, тому що почнуть діяти закони вільного ринку, тобто така золота серединка опитування. Ну і третя позиція, що не виграє ніхто, всі зазнають втрат. Маю зауважити, що також була думка про те, що виграють виробники, тому що отримають додаткові кошти для розвитку. На цьому ми ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо за участь, за увагу і спасибі тим, хто долучився до інтерактивної частини «Ранкової свободи».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 вересня підтримувані Росією сепаратисти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Майже половина цих обстрілів, 10, зафіксовано на Донецькому напрямку, твердить штаб АТО. У групованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна розмістила на 1 мільярд доларів єврооблігації під гарантії США. За словами міністра, ставка за цим запозиченням є найнижчою в історії України – 1,471%. Це ще одне підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом, написав Данилюк у Фейсбук. Раніше цього тижня у Нью-Йорку віцепрезидент США Джозеф Байден мав зустріч із президентом України Петром Порошенком, під час якої підтвердив дотримання Києвом умов для надання з боку США кредитних гарантій на суму мільярд доларів. Високопосадовці Росії та США не змогли досягти згоди в питанні про кризу в Сирії на зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Держсекретар США Джон Керрі сказав після зустрічі Міжнародної групи підтримки Сирії, наполягає Генеральної асамблеї ООН, що Вашингтон далі наполягатиме на перемир'ї та політичному переході, щоб покласти край п'ятирічній війні в Сирії. Але він також указав, що Сполучені Штати мають потребу, щоб свою частину внеску у мирний процес зробили уряд президента Сирії Башара Асада та його головний союзник Росія. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що за умов, коли сирійська опозиція намагається повалити Асада, необхідний компроміс, щоб такі екстремістські угруповання, як Ісламська держава, цитата, не отримали переваг від цієї ситуації. Провідні конгресмени з Демократичної партії США на засіданні комітетів із розвідки звинуватили Росію у спробі вплинути за допомогою комп'ютерного хакерства на заплановані на 8 листопада президентські вибори у Сполучених Штатах. Вони також закликали президента Росії Володимира Путіна наказати припинити цю діяльність. Раніше американські спецслужби звинуватили російських хакерів у кількох атаках. Штатах, зокрема в оприлюдненні електронного листування керівництва Демократичної партії США.
І на цьому ставимо крапку. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Бажаємо усім вдалого завершення робочого тижня і гарних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».